ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, Japānas ārlietu ministrs Hayashi Yoshimasa un Dienvidkorejas ārlietu ministrs Džongs Ui-Jons tiksies Honolulu pilsētā Havaju salās. Ministri apspriedīs valstu trīspusējās sadarbības padziļināšanu, lai atbildētu uz Ziemeļkorejas raķešu un kodolprogrammas radītajiem draudiem un stātos pretī globālajiem izaicinājumiem, informējas ASV valsts departaments. Kopš gada sākuma Ziemeļkoreja ir īstenojusi vismaz 7 balistisko raķešu izmēģinājumus, pārkāpjot tai noteiktos starptautiskos aizliegumus.